Le journal de campagne. Infoservice.
Commission électorale nationale indépendante et ebisi na bayimbo kape na molongo mobimbate misala ya bukabuli mikanda pona banzeneneke ya masanga ma politiki ya mangumba masangisa masanga ma yike ma politiki pe ya ba candidat indépendant ya banongi ya ekolo pe ya bikolo bya bapaya ya bapanzisango ya ekolo pe ya bikolo bya bapaya pona maponomi ya mokonzi wa ekolo pe ya bantoma ya bayi ekolo ya miasanza ntukumi bale na mwambi sanza ya jomi na moko mozali koya mibandaki o miasanza mwambi sanza ya jomi na moko ko mobunkoto mibale na jomi na moko pe mikosila o miasanza jomi na sambo sanza jomi na moko pobele ya mobumo ye sieni esengi na baebanso bazali na bosenga na yango kokende o direction des accréditations ye izali au boulevard du 30 juin numéro 134 na commune ya Gombe na engouba mokonzi Kinshasa o basekretariat exécutif principal ye izali au binguba mokonzi ya bituka biso pe o babilo ya sieni onte ya ba territoire.
Mes idées, mon programme.
Mbote la bino banso bozuli bakuwa kulandali naka na viso wa mokolo alelo. Toko mba bongo mwana mboka Jean-Marie Bangala. Ye azali kandidat moponomi na ntoma bana mboka na Dimbelenge. Tuzali bongo na etuka ya Kasai Occidental pe na liste azali kandidat numero 6. Ye azali moko ya lisangali ya politiki ARC to Alliance pour le Renouveau du Congo. Mwana mboka aye na mama na likambo amimi ye mei pona kolobela bae banso bakopona ye o Dimbelenge. Maroba mboka yo mwana mboka.
Na sepele mingi pe na zaine sengo mingi na ndenge Okapi Radio Okapi ya Pesibiso lelo libaku ya kosololana bayimboka pona maponami. Tuzali nesengo mingi pe tuzali kopesa mokonzi wa mboka Rais Joseph Kabila Kabange pona libaku ya Pesibiso lelo po ete maponami koka kosale malisusu na mboka na biso Kongo. Boyebi ete pasi yo tuzaki nango na kati ya mboka ezalaki pasi ya legitimite. Pona nipo, ARC lelo ndenge tuzali koloba ezali na makambo ya kozwa pouvoir na manduki te, tolingi bitumbate, tolingi mobulu te. Pona paske ARC ezali parti oyo ya Renouveau du Congo. E pona kosa la Renouveau du Congo kolongo la crise politique o tozali na ango, esengeli ete moto azala respecte, c'est-à-dire tokoka kotosa moto na makamonae nyonso. C'est ainsi que respect de l'être humain to kotosa moto ezali valeur oyo tozali kopesa lelo na moto. Natina na ango nde bapesi lelo bayimboka libaku ya kopona baye bako lakisa bango o nakati ya parlement. Pona bongo, tozali kosenga na bino ete boko kakopona ba ndeko na biso ya ARC po programu oyo tozali nango nakati ya mboka ezali programu monene bino moko bozali komona ndenge ba kelasi ezali pe misala tosi tubandi deja nakati ya gouvernement oyo uti kosila tosali ba nzela ba pont bite lo mususu ekoti me avec ba pona mina biso ya ARC ekoluka lelo po ete tosala lisusu koleka oyo tosali lelo. Pona yango, boyebi ete batu lelo bazali kokufa mingi po ete nzela ezali penza ya kokokate na kati ya mboka. Tokosala ete soki boponi baninga na biso ya ARC bakotia programu na bango na kati ya gouvernement po ete Kongo ya lelo tolo bandenge bazali koloba na lopoto ezala prospère pour tous. Esengeli moto na moto akoka kozwa eloko ne ya kolia na moto kinaye, esengeli bana bakoka okende kelasi, esengeli hopito ezala batu bazala na bakisi na kati ya hopito bite elo ekota malamu. C'est pourquoi tozali kosenga na bino ete ARC ezali na programu monene oyo ekosala ete programu wana moto azala na kimia nyoso.
Matoni mingi na yo mwana mboka Jean-Marie Bangala, kandidat mtoma ya bana mboka na Dimbelenge na etuka ya Kasai Occidental, pe ozali kandidat numéro 6, okoponama na lisangali ya politique Alliance pour le Renouveau du Congo, ARC na Bokuse. Botika na malamu.